Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Tayuna tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo dogal len fi tay ji ni lundi 5 août 2024 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yeen ngui koy deglo ci tuning diko deglo aussi ci yenen plateforme sociale yu melni radio.sn shoutcast.com live online radio.net delicas.com su ngeen nekké France mën ngeen ko deglu live and direct ci sen téléphone ci 02 49 17 49 26 live and direct 02 49 17 49 26 bu ngeen nekké fi ci Amérique ak Canada mën ngeen ko deglu ci 518 781 22 27 518 781 2227. Auditeurs bismillah comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané kom kom Sénégal kom kom Afrique ak kom kom aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoy jappalé ci yone xaliss ak yunimel fi ci Amérique. Alors Banque de l'Habitat ñi ngi leen diggal ni tay ñi ngi don wéccé ko xaliss bi 1 dollar pour 600 ñi ngi do wéccé xaliss bi 1 dollar pour 601 francs CFA. Lolu lañ doon wéccé ko xaliss bi tay. Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoy partenaire radio bi. Auditeur bismillah fi ci émission ban jaxlé en affaire bi tay waxtan bi ñaari patch la. Alors patch yi pa am solo en fa deug yalla xamna li ñi dañ fi am ben kuñ fi dalal tay. Alors mu bind ben livre bu am solo, livre bu am solo ci jamonoy juntukaay yu bess ay internet ak numérique bek ni mu soppé aduna, soppi doomu adama yi, soppi sen santé, soppi sen façon wu xalat ak dina ñew tay expliquer ñu lu béré lu nit ñu ñëk ñal génération yi nga xamni ñoo ñu jitu yu ñu daan def ñun duñ ko def nekkatuñ ci te du ngeenel nak du ngeenel livre bi mi ngi tuddu la désinformation à l'ère numérique entre vérité et illusion mom mi ko bind mi ngi tuddu Omar Watt mi ngi nek fofu ci fofu ci Canada bi nak du premier livre bi dafa moy bi mujj bind la désinformation à l'ère numérique entre vérité et illusion dinañ ci waxtan tay ci yo xamni dana bo moytul dana am lu mu yé ci yeen ak ay tektal yo xamni war ngeen ko xam bala ngeen di nek victime ère numérique bi. Amna ño xamni déjà ay victime lañu waaw parce que lu ne ñing koy gis ci internet bi nit ñi légui jommatuñu dara rusatuñu dara lu ne lañuy wax lu ci bëré li ñuy wax du am fuñ ko wék du am lu ko firndel dafa commencé dafa bëré légui ba nga xamni xamato lan ngay dégg ba gëm ko wala lan ngay gis sax ba gëm ko xam nga bu ñëk dañ nan gis weddi gis bokku ci légui nak gis weddi bokku na ci weddi gis bokku na ci parce que ak juntukaay yu melni intelligence artificielle ak yoyu légui lu ne mën nga ko waaw lu ne mën nga ko mën na fi nit mën na capter sama baat dem jëli keneen mu wax yu bon ñu jël sama timbre baat ak sama kiwu baat dugal ko ci njar kook loolu kooku wax lu bon yooyu ba buñ la ko tegalee da nga naan kii moo di mu ma ko wax fekk dara du ci dëgg
donc ñu tollu ci jamono jo xamni suñu jamono papa yek yaayi ak mami dañu doon wax weddi gis bokku ci te muy lu woor ci jamono yoy mais jamono ji ñu ne legi weddi gis ci la bokku lolu moy danger jamono yi ñuy dund Umar Wat tout à l'heure dina ñew waxtaan ci ak ñun benen affaire bi nga xamni xamna ni ñaarel patch bi ñu wara waxtane moy gañi ciow li ñu indi ci affaireu muru ci école yi catholique yi te wa jangu bi fi mu ne jog nañu tembe déclarer guerre Ousmane Sonko ñi nenañu Ousmane Sonko waxul wax lu jëm ci voile ñi nenañu moko wax en tout cas wa jangu bi mom jog nañu wax ci li Ousmane Sonko wax te wa jangu bi duñu ay nitu tiaxal ay nitu diina lañu dañu am seen gëm gëm mu ñor leen lool ñu ci ñu xaran ci lool diko geustu comme ni yenen jami di geusto sen diine foye wuñ ko dafa melni fi mu nek ni nak bo degge ñom niñu vraiment réagir par rapport ak li premier ministre bi wax Ousmane Sonko affaire bi nexulen wa nexulen te wax fa deug yalla dañu dekk ak ñom waaw lélé dérèt yi jaxaso a Sénégal nak ñu yagg fu dund lool te yi problème ay problème musuñu am problème dëng maam ay ki wa jangu bi lék ki du wa jangu bi bañ nañ ko ba premier président bañ ko doon fal xoluñ ci ndegam wa jangu bi la wala dara ah buñu démé ba jamono nak affaire yi nak commencé dëng maam di yëngël wa jangu bi il faut que ñu jéema waxtaan ba déggo ay faut que ñu jéema waxtaan déggo parce que nak jam rek moy affaire bi mais dal xamna ni pétrole be gaz bi war na gaaw bu ko défé di ñittal leneen lu dul tok déng maam di xëccoo ngaayo ko ay mais nak amin amna substance débat amna dafa jar ñu waxtane ko aussi dafa jar ñu waxtane ko bu fekente ni li ñi waxal Ousmane Sonko moko wax que ni légui il faut que ñu fu neex way sol sa muru dem jangé fa te wa jangu bi d'accorduñ ci ay faut ñu waxtane il faut ñu waxtane jema set voilà quoi yi jaru ciow baxul ci dekk bi sax da fay vraiment da fa baxul dal amna dekk yu bari yo xamni tal na len tas na len ken waxtu ci affaireu diine ak affaireu waso yu ken xam yalla nañu yalla defal jam rek fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé alors duma def rek luddul di jaajeufé ki nga xamni moy sunu invité tay ji ni di Umar Wat di auteur bind livre bu am solo ci deng maam lolé mu tuddé la désinformation à l'ère numérique alors entre vérité et illusion Umar mang lay gëreum di la sante bismillah fi ci émission banjax
wa assalamu alaykum merci beaucoup modi ma ngi lay ziar bu baax di contente ci invitation bi ma invité té ko bu ñow waxtan nak auditeur
ño la gëna contente Omar ça nous fait plaisir vraiment am le fi tay et surtout félicitations ci qui livre bien Moudi Guéné. Je vois que tu es très prolifique en matière d'écriture. Djaram.
Merci beaucoup. Merci. C'est très gentil de ta part. Merci. C'est très apprécié aussi.
Merci. Oumar, bouquin bi yankoutou de la désinformation à l'ère numérique entre vérité et illusion. dama xawona sax bëggoon la laaj d'abord ci you know ciow li nga xamni mo am fofu au Sénégal ci affaireu voile bek yoy xamna damay bay matago question bobu ak yow. Mais ce livre bi lan mo le jox idée d'abord jox ko titre bi bind ko d'abord et puis jox ko titre bi.
En fait, ce qui est dit, c'est simple. C'est parce que, en fait, de moi remarquer que, avec l'avènement des technologies numériques, comme on dit, phénomène de désinformation de amplifier. Et souvent, les gens nous posaient des questions et venaient vers moi pour vérifier certaines informations, etc. Et parfois, c'était sous des informations vides. Du premier coup d'œil, je voyais que les gens trouvent fake news là où les coules informations pour amener de femmes en travail. Mais parfois, ça me demandait aussi de faire ce qu'on appelle du fact-checking, moi, regarder, vérifier les sourcils, etc. Mais je me suis dit, mais les gens qui me demandaient ces genres d'informations-là, peut-être que ce moment pour essayer de détecter ce qui est une fake news, ce qui est une désinformation, peut-être qu'une langue de l'incommun appliquée aussi. Et c'est petit à petit que après je me suis dit, mais pourquoi pas écrire un livre là-dessus pour pouvoir justement expliquer ce phénomène-là un peu plus largement et puis partager au grand public. Moi, j'ai voulu que ce soit un livre facile à lire parce que c'est pas un gros livre, c'est 156 pages divisé en 8 chapitres et j'ai essayé du mieux que je pouvais de l'écrire dans un français le plus simple possible parce que c'est mon but principal, c'est de vraiment vulgariser les informations que contient ce livre-là pour que les connaître, me comprendre un petit peu l'anmoi phénomène des informations et surtout l'anmoi carmoi m'dolé avec Harley UBS ici, moi, et que les Corées, on parle beaucoup de deepfake, on parle de bots, on parle de réseaux sociaux, etc., de viralité algorithmique, etc. Donc, le livre, j'ai essayé de simplifier ça au maximum pour que le public le plus large possible puisse prendre connaissance de ces informations-là.
Et là, ma défaite, les auditeurs, ça m'a invité, Oumar Watt, mon bin de livre pour la désinformation à l'heure numérique entre vérité et illusion. Oumar Anna, you know, livre bi je crois que dafa ñew à son heure en dañu tollu ci jamono yo xamni doto xam lan moy deug ak ludul deug ci you know xarale yu bess yi moyen de communication yu bess yi en mais surtout amna lo xamni aussi mi ngi koy def wala diko soppi ci nitu tay man koy wax sank ni bu ñeuk nit ñi dañu do wax lu woor muy weddi gis bokku ci mais jamono ji len tollu ci weddi gis bokku na ci lan moy ce position ci wax joj.
Non, tu as parfaitement raison, Maudit. Et là, c'est l'avènement des technologies, en fait, des réseaux sociaux, etc. Il fut un temps, exactement, mais de nos jours, tromperie de feu. Les technologies, ça avait commencé avec Photoshop. Au fait, au début, Photoshop, les gens ont commencé à utiliser ça et à modifier des images. Donc, mon dire sa photo, sa natale, on a changé le background, on a vesti un paysage idyllique, par exemple, on a mis les yangi qui plage ou les yangi qui bennette, c'est au Caraïbe, etc., alors que tu n'es pas sorti de ta maison. Donc, et puis aussi, ça peut aller même, plus en détail, quoi. C'est même changer, rajouter des choses, enlever des choses, etc. Donc, Photoshop, c'était comme une sorte de révolution parce qu'on pouvait, à partir d'une photo que l'on avait, modifier cette photo-là sans que ce soit perçu à l'œil nu. Vous le connaissez, vous, tu n'as pas un peu l'œil habitué, etc., donc il y a qu'à l'écoute, qu'on photoshop. Donc souvent, on a utilisé ça aussi pour manipuler les gens, pour véhiculer de fausses informations, etc. Yeah. Mais là, aujourd'hui, de nos jours, c'est encore pire, parce que maintenant, modifier des vidéos, ce qu'on appelle le deepfake. Donc, on a une vidéo auquel on avait vu une vidéo de Barack Obama qui avait été virale, où on le montrait en train de dire des choses de ramener mon Moussoukowa. Donc, LOL, c'est important de savoir que cette technologie-là existe de nos jours. Et de plus en plus, on voit que des personnes malveillantes peuvent utiliser cette technique-là pour manipuler les gens, voilà, pour véhiculer des fausses informations.
Absolument.
Donc, effectivement, New World Develop, technologie du Fonflotol, Yamunoïde, donc c'est important d'être conscient de ça et de pouvoir faire attention.
Absolument. Omar, là, moi, li nga xamni ñaar wala ñet yef yo xamni ku nara lire livre bi dem rek ma ngi waxtane ak nit ci commande couture Amazon lan moy ñaar wala ñet yef yo xamni take home lesson lo xamni nit ki war nako xam par rapport ak jamono ñi ñuy dund ci walu ère numérique bi.
En fait, ce livre-là, j'ai essayé de faire une analyse contextuelle de la désinformation. Donc, dans mon désinformation, j'aime quoi analyser. Donc, dans un premier temps, je parle un peu de l'historique. Du voir même que désinformation, n'est qu'une nouvelle. Danaka, vu qu'il a commencé à voir, danaka, tu l'as commencé à voir sa femme. Donc, désinformation, lui, y a bien. Donc, souvent, c'était utilisé dans les guerres. pour essayer d'induire les adversaires en erreur pour ne gagner guerre, etc. Ensuite, c'est rentré un petit peu dans les médias, etc. Donc, c'est pas un événement nouveau. L'IBES, moi, la rapidité à laquelle cette désinformation-là peut se propager de nos jours avec les réseaux sociaux, par exemple. Et Mongo, en 2 secondes, envoyer une information qui va atteindre des milliards de personnes. L'OL, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui n'existait pas avant. C'est ce qu'on appelle la viralité de ces informations-là. Donc, je fais une analyse et je propose cette analyse-là. Ensuite, je vais proposer aussi des études de cas réels, contemporains, et puis de l'impact de la désinformation. Donc, je parle un petit peu des élections au Kenya, la désinformation qui a impacté les élections en 2022. Je parle aussi du génocide des Rohingyas. Et puis on sait que Facebook, par exemple, a joué un rôle dans cet événement tragique-là, parce que beaucoup d'informations, de désinformation et de discours haineux, etc., plateforme mondiale, mais Facebook ne faisait rien pour justement modérer ces contenus-là. Et donc, Amnesty, je parle aussi un peu de la désinformation avec l'Ukraine et la Russie, etc. Donc, que d'une des revues, il y a une meilleure information, une meilleure compréhension de ce phénomène-là. Mais je ne me contente pas seulement de ça, mais je propose aussi des stratégies de lutte et des solutions. Donc, solution est bon connaissée, par exemple, éducation. C'est important d'éduquer les enfants à bas âge, à tenir un esprit critique. Mais que le blog et Internet doivent être publics. Il faut que Khalil, nous, mon avis, de challenger l'université Internet, d'utiliser différentes sources, d'utiliser des technologies de fact-checking, etc., pour assurer que l'information lumière, c'est une information fiable. Et là, il faut que si on inclut ça dans les curriculums, dans le cursus scolaire des enfants, là, on a que leur amener, et puis ça va être comme un réflexe. Parce que ce qui est vrai aussi, c'est qu'on a une certaine paresse intellectuelle. Donc, c'est ni Nibali. Par exemple, vous prenez une plateforme comme Twitter, ou X, qui est anciennement Twitter. Il y a une étude qui a été publiée par le MIT qui montre qu'une désinformation dans Twitter se propage 6 fois plus qu'une information vraie. Et là, le Waterloo, c'est parce que justement, la désinformation de femmes une portée plus large parce que de femmes ce caractère de nouveauté. En général, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui appelle aux émotions aussi, qui appelle à la peur, qui appelle à la surprise, qui appellent au dégoût, etc. Et ce genre de choses-là fait que ce type d'informations-là se propage beaucoup plus rapidement sur les réseaux sociaux que les informations vraies. Et normalement, par ça, même des fois, lorsqu'une information, même une des informations est démasquée, même le fact-checking, des fois, d'où un public aussi large que la désinformation en tant que telle. Parce que beaucoup de gens vont juste partager ça. Et donc, on a cette paresse intellectuelle qui fait que souvent, on n'a pas envie de faire le travail qu'il faut pour aller vérifier si une information est vraie ou pas. On va juste peut-être se fier sur une personne, ou alors on va se dire, ouais, comme que tel mot qu'on partageait, ou l'on n'a pas, donc j'ai pas besoin de faire le fact-checking de mon côté, et puis je vais repartager cette information-là. Alors que, il y a aussi ce qu'on appelle dans les réseaux sociaux, par exemple dans Facebook, ce qu'on appelle les bulles de filtre, ou les chambres d'écho. Moi, que et Facebook, côté barre de telle sorte que l'algorithme dit, objectif principal, c'est de te retenir sur la plateforme. Maintenant, les retenir si la plateforme dit, moi, de faire folle, l'algorithme intéressé, attention, beaucoup jamais, l'algorithme est proposé comme information. Donc, en fonction des likes que tu vas faire, des commentaires que tu vas faire, des interactions que tu vas faire, un algorithme dit de faire jungle. Vous le jungle, vous n'avez pas qu'il est, par exemple, politiquement intéressé plus qu'autre chose. Si bien politique dit, bon, il est plutôt de gauche, voilà, il est plutôt de droite, etc. Et l'algorithme va te pousser des informations qui vont susciter ton intérêt. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle, et petit à petit, tu vas être enfermé dans ce qu'on appelle une bulle de filtre. C'est-à-dire que tu vas être enfermé dans une bulle où tu vas juste recevoir des informations qui vont dans le sens, qui vont confirmer tes propres croyances. Et tu seras moins confronté à des croyances qui divergent, ce genre de choses-là. Donc, c'est important. C'est pour ça que je dis ça pour dire que c'est important que les gens soient conscients de ça et qu'ils fassent ce travail de fact-checking, de challenger les informations qu'on leur présente, etc. Et ça, plus tôt on le commence, mieux ça sera pour la société. Donc libre bis, c'est ça. Donc il y a des études de cas et puis je propose des stratégies, donc l'éducation des enfants, mais aussi la régulation au niveau des lois et puis aussi Diamocolnaline encadre aussi. Ça aussi c'est pas une mince affaire. C'est ce qu'on appelle les GAFAM, les Google, Apple, Facebook, les grosses compagnies numériques, essayer de voir comment les États peuvent aussi les pousser justement à avoir un regard beaucoup plus sérieux sur justement le nombre de informations qui circulent sur leur plateforme.
Absolument. Fi ngeen koy déglo ci émission ban diarlé di waxtaan ak auteur Omar Watt bi bind téré bobu la désinformation à l'ère numérique. Entre vérités et illusions. Omar Demb biñu rapidement def préparation ciowi amna ben waxtan bu am solo buñ ci wax ni comment désinformation avec ennemi lal nga ci touti légui ni ak yenn plateforme ni ñi def di la jang di la ba xam la finalement dotuñu le ibbi ci monde bi dañ lay tecc ci ben carcan di la jox rek li nga xamni mom ngay laaj wadul diko gestu dafa am ben affaire buñu waxtane demb moy risque yi ci am pour santé nit ñi xam nga bu ñeuk nit ñi dañu doon lire il est scientifiquement prouvé que nit ñi lire mo xam lo munti lire mo xam xassa yi ngay lire wala ay livre wala ce livre wala mais nit ki lire moins de propension ou am ay fièvre ou maguette yu melni ay démence wala démence wala ay Alzheimer que nit ko xamni du lire ak yenen ak yenen en dama bëggon nga déllu ci touti rek ba lañuy tagatu
ouais effectivement Modi respecte net berina et puis je pense que en tout cas il y a des études souvent étudiées depuis bien longtemps donc bon aller le web tel qu'on le connaît, ça n'a qu'à peu près une trentaine d'années. Donc, je pense que plus on va avancer, plus on va avoir des résultats d'études ramenées et des études sérieuses qui ont été faites sur des années. Mais l'idée que effectivement, réseaux sociaux, internet, etc., sont dépendants. Mon âme est digital si on a des conséquences ramenées négatives sur les gens. Le fait de lire de moins en moins Ben, les gens se rendent compte que les gens lisent de moins en moins. Une des raisons, c'est parce que les gens avec les technologies reçoivent des informations en mode push, c'est-à-dire que tu reçois des notifications. Voilà, par exemple, pourquoi les Facebook, si je prends cet exemple-là, les informations que tu as sur Facebook, c'est pas toi qui as décidé de les avoir. Ce fil, Facebook, moi, les coûts, c'est information. Okay? Donc, tu reçois ça, et c'est pas un choix que tu as fait délibéré de dire, je vais aller lire cette information-là ou aller cette information-là. C'est Facebook qui te pousse des informations. Les réseaux sociaux, ils viennent obéir, non, les dorés. On parle de plus en plus de ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. Donc, de plus en plus de jeunes et de moins jeunes sont tellement accros, on va dire, aux réseaux sociaux de nos jours qu'ils développent ce genre de pathologie-là où ils ne veulent pas que d'arrêter, c'est-à-dire qu'ils ont une crainte de passer à côté de l'information du jour ou de la nouvelle qu'il faut partager absolument, etc. Donc, on parle beaucoup d'infobésité aussi. Tellement on reçoit d'informations, c'est tellement le flux est constant, et tellement il est énorme qu'on parle d'infobésité en faisant le parallèle avec l'obésité. Et donc, le surplus d'informations qu'on reçoit, c'est un peu comme le surplus de gras qu'une personne obèse a dans son corps. Donc, et toutes ces informations-là, amènent le mieux chez le cerveau, parce que le cerveau ne peut pas traiter autant d'informations en un temps record. Donc, tout ça, c'est des choses à ramener. Il y a étudié le rôle, l'impact de la technologie. Il y a un impact de la technologie. Il y a un impact elle avait fait des révélations sur Facebook et sur Instagram. Instagram aussi, on a noté aussi une augmentation de suicides de jeunes filles, surtout, parce que justement, quand ils utilisent ce réseau social-là, Instagram, en se comparant avec les photos d'autres personnes qui sont souvent des photos photoshopées où les jeunes filles ou les femmes ont un standard de beauté, voire amener de mieux pas standard beau, souvent ça faisait en sorte que certaines personnes se sentaient moins bien et tomber dans la dépression, et ça pouvait même parfois aller jusqu'au suicide, quoi. Donc tout ça, c'est des choses à ramener, c'est des impacts négatifs que peuvent avoir les réseaux sociaux. Il y a aussi l'écran, par exemple, le temps d'écran, ça c'est un autre problème. De plus en plus, les enfants sont exposés de plus en plus jeunes aux écrans, et souvent c'est des expositions qu'on appelle des expositions passives. C'est-à-dire que, par exemple, souvent, on est dans une société où les gens travaillent, sont occupés, on n'a pas beaucoup de temps. Et souvent, pour acheter la paix, on va mettre l'enfant qui crie, ou l'enfant qui pleure, on va le mettre devant une tablette, ou bien on va le mettre devant un téléphone et on va lui mettre des dessins animés. Mais si l'enfant, par exemple, il a moins de 3 ans, dans ce petit moment de sa vie où il est en train de se développer, et il a besoin d'explorer, il a besoin de toucher, il a besoin d'interagir avec ses parents, etc. Mais là, on va le mettre pendant 2 heures devant un dessin animé, et il va avoir justement, il aura une interaction très passive, donc il va être là à observer ce qui se passe. Et souvent, de plus en plus, on voit que les enfants qui sont exposés très tôt et pendant de longues périodes aux écrans, souvent, c'est des enfants qui vont avoir des problèmes de retard de langage ou bien avoir des troubles comme le TDA, etc., ce genre de choses-là. Donc, ça aussi, c'est important d'être au courant de ça. Le but, c'est pas de diaboliser la technologie. Soyons clairs, technologie amène le positif ou l'indicier à de nos vies. Joko l'MTB, science des mouilles évoluées, la médecine aussi grâce à l'intelligence artificielle évolue rapidement, etc. Mais c'est important aussi de savoir qu'il y a l'autre côté de le revers de la médaille et de faire attention à ça pour que mon bonheur de Gaulti ait été fait.
Absolument. Et auditeurs, koku ngeen di deglu nonu mo don sunu invité tay Omar Watt mom moñu baxé bouquin bobu wène mën ngeen ko ki ci Amazon.ca disponible. La désinformation à l'ère numérique, entre vérité et illusion. Oumar, je vais vous parler de ce que vous avez dit. Oui,
effectivement. Comme nous l'avons dit, c'est le livre est disponible sur Amazon. Je pense. Donc, vous avez Amazon.ca ou Amazon.com. Vous tapez le titre direct, la désinformation à l'ère numérique. Des Oumar Watt, normalement, ils vont tomber sur le livre. Quoi. Donc, voilà, il faut linker à mes. Il y a le Canada aussi. Bon, ils peuvent. Si je peux partager mon numéro de téléphone aussi, que j'ai des exemplaires avec moi, que je peux aussi envoyer mon numéro de téléphone, c'est le 819-639-8858. Donc, il m'a ramené ici le Canada aussi. Bon, mon même Djokov, mon Sulibougé aussi, est exemplaire.
Très bien. Alors, l'autre mot numéro de téléphone de l'auteur, 819-639-8858. Mon nom est Djokov. Et Oumar, content de nous trop ci ñew bi nga ñew bala ngay dem ma bayil la nga ibirido comme niñ koy waxé débat bi am ci voile bi Ousmane Sonko wax na ci wa jang bi wa église bi génné nañu et apparemment ils sont pas contents lan mo ci sa gis
bon même ça me dit que c'est moi que en fait on devrait éviter de d'enchérir dans parce que c'est un sujet en fait le sujet en tant que tel maintenant je vais discuter etc mais Marco donne posté ça sur ma page Facebook d'hier ce matin et je disais que faut faire attention avec les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux aussi, l'Uni Indie aussi, on n'en a pas parlé, mais ça fait favoriser ce qu'on appelle la polarisation. Ok? Parce que, comme nous le voyons récemment, les gens sont dans des bulles de filtre, dans des chambres d'écho, etc. Et donc, ça fait favoriser la polarisation. Et souvent, ce que j'ai remarqué, moi, avec une belle, devenons-nous soins de son connoisseur, lire-nous l'être Abel Atir Ndiaye, et c'est ces gens-là qui commandent en fait les commentaires. Et donc, ça peut aller très loin avec, comme j'ai dit, les réseaux éduqués. Donc, mais moi, personnellement, je pense que c'est un sujet pour ramener. Il faut légiférer là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a deux positions. Il y a une constitution, mon KW, règlement intérieur école. Mais le fait que, en tout cas, pour le moment, j'essaierai d'apaiser les tensions parce que ça ne sert à rien d'enfler la polémique. Je dirais d'apaiser les tensions. Et puis à la rentrée, si les parents ne sont pas d'accord avec le fait que c'est une dombie qui vient d'expulser parce qu'il y a un poil, la justice va trancher. Donc si la justice considère que en fait la constitution est au-dessus des règlements de l'école, elle va trancher, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le problème il est réglé. Mais je pense que si on se renvoie la balle par communiqué ou par sortie, etc., je pense pas que ça va régler le problème. Pour moi, on est dans un pays de droit. On a des règles, on a des lois, il faut les respecter. Et je pense qu'à ce moment-là, ce sera aux parents de ramener ça devant la justice pour, s'ils veulent avoir gain de cause, à ce moment-là, la justice tranchera.
Oumar, nous sommes les Gérim de la Sainte. Merci qui nous venu à Tejini. Di Fatli Nini, tu es l'auteur du bouquin La désinformation à l'heure numérique entre vérités et illusions French Edition mon ekiti amazon.com en di fatli nit ñi que bu fekkene bëgg ngeen jot directement l'auteur mu ngeen ko wo ci 819-639-8858 en Oumar xamna du yag dara il faut nga delu ci set ci wat ñu parce que amna lu bari lu ñu wara waxtaan.
Non, même si quelqu'un l'a beaucoup, donc anytime, aucun problème.
That's right.
Ok, merci beaucoup, merci de l'invitation et Mamie,
Désir, Mamie, Désir. Dérèf, et Khamna, si je vous ai livre, je vous ai dédicacé à moi.
Avec plaisir, avec grand plaisir.
merci merci alors fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé guerre bi ibina nak wa jangou bi jog nañu wa église bi jog nañu apparemment li Ousmane Sonko wax mer nañ ci lol te Sénégal dañu tollu fo xamni wax fa deug yalla affaireu diiné yi alors di fi jog di chambarlo wa politique bi meuna ñak damay rek soñu len ci dara ni li ni du lu bes du gulet xana dafa nek wa jangu mais clash entre politiciens yek nitu diiné yi yag na sénégal lélé politiciens jappanté tiyani lélé politiciens jappanté mouridi lu né dégg nañ ko fi digënté bi fi Abdou Diouf Abdoulaye Wade néké ak Macky Sall ci réseaux sociaux yi sag nañ fi ay sëri xawi sen soudure min lu né gis nañ ko fi en legui wa jangou bi rangou dafa melni dañu faté ni affaire bi du lu bess waaw clash entre politique yi ak wa clergé bi yag na am ci bir histoire dañu daan nek ben de nga mam ku ci nek di gérer sa morom ay intérêt ba mujj bi ñu dugg ci affaireu laïcité ba tay di ni ku nek da ngay gérer sa mbiru bop am yo xamni nak day jur xiro be ngaayo be débat bi fi mu ne ñun dañoo yor débat bu jara débattre nak bu jara débattre est-ce que Ousmane Sonko dafa dépassé borni wallay wa jangou bi ño andul ak dal est-ce que li Ousmane Sonko di wote nan fu neex way mouru dem jangi fu ko neex est-ce que lolou meun est-ce que xel meun nako nang wa jangou bi yomit est-ce que meun nañu bagn xalé buy mour ñew di jang ci seen biir te ñu nekk ci biir république bi république laïque lolu nak mo fi li nga xamni mom lañ fi bëgg waxtane bu kenn buux kenn mën ci dem ak méthode ma commencé ci Alhaji Malick Dieng Cheikh Malick Malick ma ngi ziar way
on di ma frère da
nañ ni ma gi xara iPhone 15 bi ngay ngent ni ma de ki newon na da nga jënd ñaar sax ko ñaar
do ba li ziar bu ba way di ñu xaar wa da tay sa commande ordre na ordre salaire ci dal
effectivement
Il y a des choses dans une république vu qu'il y a en fait sur nos voisins le problème qui est lié à cela. Problème de religion, islamisme, problème d'intolérance. Moi, je crois que mais, c'est pas le premier ministre pouvait parler, mais ne pas attaquer en fait un point qui est déjà très clair au niveau de la Constitution. Cette répétition de l'Oulien. Quelques déclarations, bonnes déclarations avec le si j'ai tout prédit, c'est trop. Je devais peut-être convoquer et essayer de prendre contact avec ces gens-là, leur dire, non, ne faut pas faire cela. Mais le problème, mon moyen, c'est le gars, je vous dis, du point de vue religieux, très intolérant. Finira, moi, avec les salafistes et autres, il y a une intolérance extraordinaire et collègue. Il est sorti, si c'est Ben Mohamed Yotin Mungamat, que ces gens-là, nous sommes 95% de musulmans, nous ne reconnaissons pas en fait ce nombre. Nous reconnaissons que nous sommes 100% de musulmans. Et que tout musulman a un ami, un frère, un voisin qui est chrétien, juif ou autre chose ou musulman. Donc, si vous pouvez analyser le nombre des Sénégalais par rapport à leur religiosité, par rapport à Salibon, nous faisons des erreurs. Et l'intolérance au Sénégal est de continuer. Si télévision est là, il y a quelque chose. Si télévision, il y a un message, il y a une équipe, pourquoi il y a des choses. Pourquoi il y a des magas, Gamo Aram, Gamo Pidal, pourquoi il y a des filles, pourquoi il y a des filles. Et maintenant, le gros lot, c'est l'attaque des autres religions. Et par qui parle le premier ministre? Je ne veux pas parler de ça. Ça a été consacré par notre constitution. Le Sénégal est une république démocratique, laïque et sociale. Point. Sauf qu'il y a un point en Bokhouki. Il y a la Cour suprême qui attaque ce point. La Cour suprême va donner en fait son verdict par rapport à la question du Code de l'Indem en tant que république. Mais ça a une voix très autorisée. Ça a donné beaucoup de l'expérience pour le Négrégé. Donc il faut dire que arrêtez vos subventions. Sous le pire cœur, les gens oublient sous les Djangos. Vous voyez, nous, les sortis sous le Django. L'État ne peut faire qu'arrêter les subventions. Mais venons d'un côté, d'une façon intelligente, comme il réglait le problème de 2018. Quand Saint-Jean avait des problèmes, les gens avaient négocié. Mais moi, c'est que beaucoup de Sénégalais disent que oh, nous sommes plus nombreux, il faut que ces gens s'arrêtent. Et il y en a d'autres qui en ont la question par rapport à leur appartenance politique. Oh, Mandegman, tout ça, son collègue là, pour l'ouvrir avec l'ouvrir. Mais ça, c'est que sans le Sénégal, il n'y a pas de Ousmane Sonko. Il n'y a pas d'autre entre Ousmane Sonko et le Sénégal. Et la dispersion ou des combats par rapport à Gum, vous avez le Sénégal, on voit Ousmane Sonko, mais il n'y a pas de problème. La particularité du Sénégal en Afrique, c'est sa démocratie. Sa particularité dans le monde, c'est la tolérance et la convivialité entre les différentes religions. Entre les différentes religions. Donc nous devons comprendre une chose. Si Sonko, même si vous buguez Sonko, nous vous buguez, s'il y a une raison de dire, mais il y a des gens qui ont fait des déclarations extraordinaires, qui m'ont fait vraiment de me donner leur propre. Comment un Sénégalais de souche du bobo Sonko amul mat du Sonko amul Sénégal di dem sunu baye ak sunu mam yi teunk ko ci bokk bolo bëkkante lino parce que Ousmane Sonko est venu en 2024. Il dit une chose, il dit que c'est vrai parce que c'est Ousmane Sonko. C'est que où sont les principes de la République du Sénégal? Pourquoi ñu dit que bien magali ñom du Sénégal? Nous acceptons le Seigneur, nous sommes tous les gens qui sont là. Nous sommes tous les gens qui sont là. Nous sommes tous les gens qui sont là pendant 20 ans dirigés ce pays, vous devez de même. Le Seigneur pouvait légiférer à ce niveau, parce que pourtant, nous avons l'Assemblée des Fédérés. Il nous a laissé vivre notre islam. Le Seigneur, le Seigneur, à Blagwan, sa femme n'était pas musulmane. Mais on vient à ce niveau parce qu'il y a en fait une cacophonie au niveau des radios et des réseaux sociaux de ces salafistes et ces gens qui ne font que divertir les Sénégalais par rapport à des choses qui ont continué à se priver en toi. Les Sénégalais vont prendre et tout le monde mettre parce que Sonko n'est pas n'importe qui. Sonko n'est pas n'importe qui. Si Sonko dit une chose aujourd'hui, presque, je peux dire que 75% des Sénégalais vont suivre. lobby bi fofu saagu bu nek saagu nañ ko tay ci yima li acceptique quand on parle de l'état parce que nous allons à des élections législatives l'état pour que le président de parti demande le contact ak waakir la fe ñu waxtaan arrondir les dents je ne demande pas au premier ministre de s'excuser lolu waré ko mais nañu liggéeyti le plus rapidement possible cette question du sagu Sénégal du sagu Ousmane Sonko du sagu Pasteur ba fi nekké jafé jafé ñu nekk ci ay jafé jafé seule l'église catholique ñoo ñoo dogon wax ci li nga xamné lolu lay ko lonté où étaient les autres qui disent que ce sont des musulmans ñoo ñu nekk li torox Ousmane Sonko l'église catholique tourne une semaine tous les Sénégalais applaudissaient dès demain pour l'église catholique qu'est-ce que nous voulons avant le coup des prêtres l'église catholique qui était chantée aujourd'hui est vouée au chémonique par presque 60% des Sénégalais et que nous avons that's not true nous le prêtre est que nous vivons dans un pays laïque et les preuves des rôles de la constitution. Donc s'il y a un problème avec les gens, le premier ministre ne doit même pas en parler. C'est en fait une ingérence. C'est une ingérence. Et vous ne devez pas le faire. L'équidistance entre l'État et les religions ne permet pas au premier ministre de donner son point de vue par rapport à cette question. Nous n'avons pas fait l'effort, nous nous gagnons, nous avons engagé à un certain temps. Les musulmans ont jugé nécessaire. De ne pas, nous n'avons 95%, nous collectons 9000 francs. Nous avons une école au Cameroun, quel doit tout être cycle là? Il faut dire. Nous les disciplinés, nous les militaires. Vous pouvez pas faire les militaires, c'est le mieux plein fort. Mais ni organiser ces écoles, d'après ces lois, il faut dire. Beaucoup de Sénégalais n'ont pas été à partir de ces écoles-là. Aujourd'hui, un premier ministre, qui veut sortir, qui veut dire quelque chose de sensationnel et extraordinaire, a pris la parole et a dit des choses de rebord au nom de la gna. Donc moi je crois que pour le premier point, moi je trouve que les nous n'y croyons pas, mais c'est à l'état de faire des démarches, très jambou, wasta mignon, pour que les plus nous théâtres, du Sénégal continue, Manchester City, c'est le CD, la laïcité. À mes enfants, c'est pas de la laïcité qui veut dire que l'existence de l'État par rapport à l'ensemble des religions du Sénégal, qui est beaucoup plus dans l'État proportionnellement à ce nombre-là, comme Goumou et Yéle Lili Goumou. Et je suis libre et je revendique ça. Merci.
Merci Waye Malick. Fi ngeen koy deglo ci émission ban Diakhlé. Alors ma dial ci Adia Pender.
Dañ na mon na la assalamu alaykum.
Waye ñepp la nam, ñepp la nam, wallahi.
Waye ma ngi nuyu Malick sama xey. Waye nak Modou yow mère na la. Yow sama liste bu mako bindé ba légui, yow invité wo ma. Ngay invité ñu bëss.
Ah yow néna la yone ma exemplaire.
Dama man koy mangi Amazon muy tuddu Iras ma dag fone yoké sama livre bi bama ko bindé ba légui invité woma man ngi wol dama dëndi Iras ma dag man ngi ñu ñëw ñëf leen jaaré
ñu ngi ziar way
na la mon gam re way ba xawara na le may nuyu ñepp di nuyu lay ñi deglu ñepp ñu jox ko wacc lay
pedd dago wa pedd ciowli est ce que jaron nako
ma nécessaire la li xew ni mu ton ñak
ah
parce que nak deug nak ñoo ngi dogal al système bi nak allo lay deug nak parce que yow mi xam nga ne cathédrale cour sainte marie da am sen ay directeur ay français lañu ñu ñu jàngé ci école yoy xam nañ li xam c'est pas des duñu ay école sénégalaise tubaab ñu ñoko yëre contrôler ko ci ñu leen nexé mais moi j'ai un problème avec la religion les religions révélées qui sont entrées dans notre Afrique pour nous séparer nous frères et sœurs parce que abbé bi sant ndjay bo demé frèram bu mbokal nek bay julit la ñun ñep xam nañ lool légui les enfants les jeunes filles sénégalaises daf ci am séparation légui taw ñom ñu war leen traiter à égale dignité respecter cette constitution, parce que toute une ex-religion, elle est personnelle. Parce que deux écoles privées catholiques, parce que tout simplement, nous avons dit que parce que nous, il faut savoir que nous, nous Africains, nous créons une danse bien de gang. Vous êtes franco-arabe, n'a rien pour faire. Nous, 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 nous créons une danse. C'est ça, c'est ça. Donc, on tire de la religion, mais toutes les grandes écoles au Sénégal ont été créées par des étrangers. Ce soit la France ou les Arabes. Vous avez dit que Erdogan a changé, il a changé, il a changé, il a changé, il a changé. Erdogan, vous avez dit que lan lañu andi ñun lo xamne ñun ñokoy ñoko créer suñu bop wa mais lool dafa wara tax ñun ñu tour suñu dérèt di jalisat suñu bop salab bi di sama tonton di sun oncle ñu bokk afrique nek une afrique noire la religion les religions révélées sont venues bi ñi ñow yaw ñu ci ñow jox ñu sen livre rek genn dañu andi walé ñom sen culture parce que tiens toi bien Modibo ñom ñi yoré religion yi soje me ci seen rew li lañuy def dañuy xex ndax religion motax tay ñu am problème Palestine nar ya ngay rayante juif yi jubo wuñu arabi mais ñun afrique on a jamais eu ce problème pourquoi les religions sont venues et nous séparer nous la race noire est-ce que ñun war nañ ñak bobu ñak fay rek c'est la vérité yow xam nga né Marie Cour Sainte Marie de Anne directeur bu tubab bu wex tal france lañ ko dan jëlé mu ñëw doom dañ dan bokk ak mom fofu di fokk mo xam nga né cathédrale bi xawma dé légui mais cathédrale ban sénégalais moko mo ba paré nañ def nank nak ci touche bu essentiel bu Vatican dans le Sénégal parce que atel bi ëpp na fofu manam système bi tay di lañ koy dogo daj il faut pas avoir peur. Son frère de Fouhul Amsalo, Daphné le Sénégal sera ici avec ou sans Sonko. Sonko, Amanam Sénégal, nous sommes avant, mais le Sénégal, mais sans Sonko aussi, on n'allait pas avoir ce Sénégal, bon, on n'a pas dit paquet, tu bon, y'a pas le lip, peut-être que tu t'as l'imit, banya ragal, d'aller talk, reprendre l'union. L'union, moi, man suma duggé bir ñaxar wala ma dugg sélé saltigé dama fay fekk sama mam fekk ma sama mama etc téxiwul même autant de senghor mais dara ñew sax ci jakkay parce que bobu mbir mi égagul fi pourquoi ñu ñu wara nangu religion yi té ku né mëna respecté sa religion ba tay adab bi wax lu melni adab bi lan moko wax da ngeen fogné france da fay tok rek bayyi ñu sénégal ñu nekk ci jamm. Avec tout ce qui est en train de se passer, manam système ba ngi dogo dajjeku tay te duñu ko ragal duñu ko daw adab bi bu fekke dafa bëgg une bataille il aura la guerre et elle est perdue d'avance parce que xam nga lañ do nangu nak en Afrique moy les Africains yi and ak le système européen pour ñeu duñu war ñun suñu rew parce que affaire bi do affaire religion rek dé pour fofu ditu na fofu raw na lolu. Waaw Modibo parce que gis nga même ñom sax ci seen façon de faire man dama ko sétlu fi ni da ngay gis ben marocain bo xamné lér na mané su wété mom japp na né man sax duma nit parce qu'il faut savoir nari ni ils ont tué plus de 20 millions d'africains li ñu ray européens sax ray ñuko France ñew ñu andi suñu seen religion dox ñuko alhamdulillahi rabbil alamin waye nañ ñu baye livre bi nak baye ñu prof bi rek nak té seen culture mais andi walé nañ seen culture déma jaxassé mi ci ñom liñ nan lu ñuy xulo ñom ci seen biir ñu bëgg ñun ñu diko xulo dédét ñun ak ñom dafa am ay différence. Toutes les civilisations révélées dafa commencé Afrique on est des frères et sœurs adé bi bu féké mom dafa bëgg ñu utiliser ko pour que Sénégal am problème duñu ko nang te duñu ko daw aussi. Parce que xalé bu nek au Sénégal doit être traité égal à égal dignité yaangi deg da nga dugg ci biir keur gis ñet ñu bokk nday ak bay ki du mur ki muru legi na lako yow am nga droit dugg ci école bi ki am droit dugg ci école bi parce que li ñuy dawal xalé bu jigen bobu di muru mom lañuy dawal suñu benen sœur bi nga xamne mu ngi tuddu Jeanne wara aussi jang fu ko neex mais lolu ñun ñoko wara xex mbir mi fu mu joge ëpp na ci ki melni num tru ci mbamu communion adde bi ak limuy bon ak limuy satanique parce que amul ben religion ba paré mom ci mbir yamul fofu dé dafa togn nak dafa togn parce que mom mënon na wax wax yi muru rek wax Ousmane Sonko lu ko neex xalé Sonko yi buñ joge daf ko ben voyage day defante ak mom ba xat ci ligéndu wëndël bu dé loolu la bëgg amul problème mais nak na fi bayyi le prophète sallallahu alayhi wasallam parce que il faut savoir que la religion musulmane ak la religion chrétienne bokkuñu sax yalla ñom yalla biñu gëm ñun gëmuñu bobu yalla parce que ñom yalla biñu gëm dafa am doom dafa jour am doom dañu wax Jésus fils de ñun nak yalla biñu am قل الله احد لا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واي لول ييب بنيو بغي ني تيكو تي اون ذا سايد ني تيكو اون ذا سايد تي تيلي اوب سولو تي نون باسكو دومي ادمه بلا ناي تنكو تي دينه دا ناي نيك ديجا نيت نيت نك نيتي تا بو ني واخ نيت نيت موي غرابام بوبو اولوف نياي سيباري وو تي chrétien wala nit rek lañ wax da ngay fébaré suñu kilifa diiné dañuy fébaré Touba ñoo bu len France jalis len ay béré ci dul jeex donc pour que ensemble ñu mëna vivre en communauté le prophète sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ko biñ ko sonalé ci ay mbokkom dafa envoyer la religion en Afrique quand vous faites constater ton chrétien mu nangul ko parce que ñu Afrique yag nañ ci civilisation le prophète l'avait compris waye ci digënté bi nak di ci rax bari na gis nga africain il faut ñu respecter suñu bop d'abord baña nangu tubaat yi la France ne va pas laisser xalaatu ko fu mu mëna jaar pour dajj réew mi da la ko dajj waye fekk na ci ko xamanteni ni dandi koor bu am groupe dandi koor duñu ragal benn débat duñu ragal benn guerre ak lu ak ko ko bay ko bay le Sénégal la da fay téggu ci yoon ku ci nekk ci dignité ñu jox la ko parce que man ka jogé Touba tuddu Fatou ak sama sœur Marijane ben lañu ci man billahi wal kitabi dañ may gënal ben jour da ñeen buy muru feulé parce que man ñi ñoy sama mbokk ñi ñoy sama dérèt parce que xam nga lutax en tant que immigré femme noire femme africaine suma génné lén doom lañ may identifier moy sama dér bu ñul bi do lénen nak nañu fonkat suñu Afrique ñu fonkat suñu der bi ñu xol ñu ñuy jaxé fan la commencé ya beaucoup de choses yo xamné ñom ñi ñoko duggal ci réew bi ba fa essé une minorité nak taxé ci son gis nga 5% bo moori bo puissance bi jaar ci mom di dugg Sénégal bu ko nit ñi xamone danañ ci def très attention parce que ils sont bien organisés mais ils sont bien soutenus aussi par le système maçonnique ak la France. C'est une minorité très puissante. Il faut pas les sous-estimer. Ah bébé, lis-moi. T'as vu que tu parles à tout hangarlé. Bébé. Lis-moi, force pour bourrer là. Mais y'en quoi faire? Y'en quoi faire, Maudit? N'a pas écrit un doudou.
Fingen quoi de glouti, émission, ban, diarle, madame, qui l'aï, l'aï.
Oh oui.
L'aï, n'y l'aï, ziar, ouai.
Ah, di delu ziar, ziar. Mau kerja ni mau kulimu.
Lagi ni re.
Lepas mau kerja ni mau kulilah kau ini.
Ah, ouais.
Mon contact, ni plus la faire.
légui tabaski mom ñaata wër la néw nañ bi tu retard na wala c'est pas tu retard
do am problème
bayil ba néwul mu gëna duñ
ba mama condamné ko nañ ko condamné islam ñu tollu ma nañ
ko def ben bayil ba déwul ci gëna ci la gëna jappandé
wa suma li bu ko faté ci village ma dag
mané ko dama xamul dama xamul malik est ce déglu na ni di sonto lu sonko tontu ak abé bi man dama melni li sonko tontu ci goné gi ko laaj ana lan la ci abé di tontu bay bayna ay tek geñu
Ha. Ye la qu'est-ce que ça veut dire? Way lay 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 merub la be wour de.
Ba ci la non le gars il représente quoi le Christ? C'est l'église qui on dit xam nañ ko ko nek porte-parole ba xam nañ ko. C'est pas lui.
Abdoulaye. Lay. Job may ma 1 minute ma wax la ben. Man bisu yow mo sonko en tant que sénégalais en tant que premier ministre
non non non
écoutez 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 sonko mais ce débat ne devait même pas commencer lolu la wax tu wone ni ci mo
non la beugay yenn
dama ngi ko ba
le président oui ma li gëna yok tax mu yegg fofu moy tek gëñu bi lu di dugal wala neela le kiré ko laaj goné gi do ko laaj ndax bo xolé la preuve dafa woné xolal la carence de l'éducation soi-disant catholique primée au Sénégal
ah
enten ko woné et ko ko généraux yi yalla ci 10 ans dernier xolal ñu fay fék école ya nga fay fék britannique militaire mariam la bax école xawma bu nek jurbel xawma ñoo nga fay fekk dans les 10 dernières années ñoy crème allu yi bari sama nga allu je veux pas me dire bo leen gisé ñu bokk ci groupe général luñu fa gagné mo moy la vous vous rendez compte ko ban école la ban espérance mo fa nek ko premier ministre bama la xala ba legui ko gouverneur ñu ngi ci kaw mari xama ba bañu ubbe ba legui ko gouverneur ñu ngi ci kaw wa ma ñoom yi ay sainte unde de sainte saint michel ay sacré ay saint gabriel pierre ah oui patena saint gabriel mo fala fala de gëna nul ci sénégal ci politiciens ibi sa sek lañu gën kokou ndamoul non mais la réalité est là il y a eu 1000 garçons 1000 enfants sénégalais ñom lañu do fék xol école ñu gën mais yuta est là warou ko ma tek tibe jeul école yi genn en tek au Sénégal won ma ci ben bu ci genn ci ñu la école privé tapri won mo ta de won ko wa dina am mi jox dugé loro fa
wa mais lay nak ma bëggone ni par ay concours général yi école privée catholique bi duñ ci distinguer
manela yo ma ci mësu dégg man sunu ba may nek ci effort di ñu jangi yo ma doon dégg ci nek ko doon joggé ñu lay japp ñu dal Paul Saint Gabriel la ñu am lu doon am seen ki lan la woon ay laté ñu doon gaddu mais ay mathématiques yi nga xamné dafa kawé yi nga xamné dafa ki bokku ñu ci def tay ma demone Senegal du ni dama wacc mu dama ah tel dem le fi jaar mu nuyu sama te fu jamul ni ko baña def
non am na yo xamni enseignant rek moko am
mom rek ko am
enseignant rek ko am
c'est là la wax ni ils ont fait plus de 29 ans fi New York ça il peut pas bi pas bi c'est ça il m'a appelé
mais moi je passe à part ni la jox deug la pas bi c'était monsieur Diagana je le connaissais mal ma mère. Il fait partie des meilleurs, M. Québec, M. Parc. Ça m'a vraiment face à face, c'est vrai. C'est vrai.
Et moi, t'as parlé, là. Enseignement, c'est pas parce que tu es dans le privé, catholique, les gars, qui a fait la diango, voilà, c'est mieux. Non. C'est privé, c'est quoi? Enseignement, privé, c'est privé, y'a. Ñu bëré dañu ñu ko sé do fofu na lañ la lay wax wala laaj lay da wa école privée ba public bi dafa désordonné wala ñu bëré gréw da lool rek bokku ñu ñu ñi do jàng na li le meilleur fond dans les études publiques ñi gouvernement formé ak ñi gouvernement formé mën nga leen tekkalé il faut voir à crème de l'enseignement au Sénégal ñom ñi nga xamné ñoo leen formé ñom ñoo dugg dans l'enseignement dans les années 90 dans les années 80. Avant-hier, un de mes anciens me dit, il est passé la retraite. Il m'a dit, c'est un témoignage, je ne sais pas. Mais mon montant, mon double enseignement, on nous a tous refusé. Vous ne voulez pas d'autre double enseignement. Mon montant, personne ne veut tout. Quel type de monde n'est plus enseignement. Parce que néna, il faut l'avoir le cœur pour le faire. Il faut avoir le cœur pour le faire. Même quand il y a des tâches, il y a des demandes qui sont là, mais donc, il y a des enseignements. Il n'avait pas vraiment raison. C'est ce que je veux démontrer. Voilà. Le concours général est là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a Je suis dit que les meilleurs enseignants à la force légale. Et je dis qui que ce soit. Amoul. Mitmobile, je suis là pour que tu te dégoûtes d'Amoul. Le don d'aller nous collecter. Le don d'être nous beau.
Non mit c'est que nak mit yoyu dafa beuri Sénégal mit genre yoyu ay maire école catholique ñoo gën chrétien ñoo gën organiser ñoo gën yaru Sénégal julit yi anani ñoom ken gënul yaru ken gënul discipliner mais dañu entretenir mit yoyu ba nga xamni finalement nit ñi dañu defal ni deug la tuddu deug
yo yaw Khalif et là exemple la won kan mako dindi un jour de président pour des intérêts tout purement personnels pour le
titre.
Nous le colloque, le chrétien de la culture, pour nous donner quoi? Là, on se remplace. Si nous n'avons pas d'accord avec le Sénégal, nous avons besoin de nous. C'est pour ça que ce n'est pas une école privée catholique. Ce qui s'est réellement passé, le gars, il est passé à côté. Le mot est ton trou. C'est un collage, parce que lui, c'est pas lui. C'est ça le danger, quoi, au fait. Parce qu'il ne représente pas l'Église. C'est un abbé, le femme directe, je me dis, il est manou gâte. Il est manou grand mosquée, il est manou gâte. Ni ko jitu beuri ni pourquoi le cardinal n'a pas parlé pourquoi son porte parole n'a pas parlé parce que rien porte parole mais une idée comme ça des idiots comme ça ñu yëkke ubbi déggul ubbi de pandor yo xam appal mëna tej parce que fi mu nekk di ndeyam ak bayam jox ci ay saga mënu na jang
way ñu liñ koy saga ni momi
bu fekkante ne Ifrah Moto yi ñu joxoon kaa bi ñoom ñoo ngi dal di dara xew dal di classé kaa bi ñoo ngi bëgg a jël loolu tey di ko taxal ndew nit ñi. Mais quand même il faut dire la vérité.
Ba pare lay am na beneen paragraphe bu mu def boo xam ne moo gën a metti jullit yi parce que dégg naa sax sama rakki Imam Harim bu sa def ci kii parce que daf ne ñoom seen yonent dawul. En faisant allusion, waaw donc moom li mu bind loolu ndaw de man nag déggma tubaab na waaye
dafa saaga il est pas
insulté
dafa saaga communauté loolu yi dëgg c' est pas la communauté qui a créé c' est ñu sont ko mais c' est lui qui a créé ses problèmes.
Affaire bi c'est sérieux
liñ mo wax non mais nena la gang bi non mais liko sagande yi di jaar man dafa tuné non
mérité nako la
jëkke li ay sag ci mom la dem juste pour bëgg affaire bi ñu wax mom la mais bima ko tété mais dama né ni ki nan la am lu ñuy woyé abé ci mom maadute gi ñuy wax ak yooyu yëpp moom fu mu ko teg
mais nag laay saay fépp la ñuy infiltré ñi ngi ci biir jàkka yi ñi ngi ci biir église yi ñi ngi ci biir kër yi ñi ngi ci biir juma yi saay fu ne la ñuy dugg ah.
Waa xam nga xale bi ko laaj dafa muuru ci affaire ay voile mais ñoom xale bi koy laaj loolu. Lu mu ko laaj ñoom mën na mu tontu ci mu ne la xaw France la xew seen roi la ñoom la concerné waaye Sénégal bii duñu nangu kat kenn ku fiy tere ku fiy takk wax ku fi sol wax après une histoire il fait des conneries là après nit ñi bëgg a taxaw naan way dugg na non y a rien de ay y a rien ci donc c' est il est passé à côté après attaqué une personne lâche coo di lépp loolu ko indi bu yemoon ci ah ñun de duñu tere ay voile comme ni bene am na bene traite bu ngeen dañu tere loolu
moi je crois que dañu toll foo xam ni fii il faut pas que ñu incriminé église bi yëpp et que benn ci ñoom exact et je crois que foofu la ñu war a nañu insister ci affaire boobu et que munuñ fi jógee démb rek dégg bi ñëpp waree wax kenn waxul du benn këru diine bu wax du dul église bi rek ñoo jóg wax fi Sénégalais yi gën a sonn ñu leen di rey di leen jam kenn waxul ñoom rek a wax kon nag gawma ni église boobu moo wax li waa ji wax
non bokku ñu ko waa ji ni jiw man
moom fan la ban gox la ne
xaw ko ban paraa lekk wax mais
yow dama ande mbacc la
waa Mbacké
ah
dégg nga ñun waa Mbacké ñoo dëgër ni sit bi moom dafa tooñ il a insisté il a allé trop loin
mais moom ban paroisse la bokk ban région la ne
ah au dégg waa Mbacké
comment j'ai pas demandé j'ai même pas Le boy, il a volé là, il a dit, ah, comme quoi. Mais là, lui, il me dit qu'il est de pierre, là. Mais j'ai eu des commentaires sur lui, moi, mais c'est. Il est beaucoup de copains. Il est même tout bien, il est de la vie. Il est de la vie. Il est de la vie. Il est de
mom da xana dafa joge ci mbare rek ibi gemi ñew
oh mais non mais c'est des attaques personnelles tout ce qu'il a dit c'était des attaques personnelles ay da ngay yaru midi premier bu beex ap non mais comme ça quoi mais nak ngay waxe ay autorité comme si yow ya ko sé
ha mom de
def non da dama yakar né dama yakar né comme la bi nga wax ni il y a une part de vérité quoi parce que aussi c'est de l'arrogance ou autre chose mais les faits sont là que l'église ressaisit vraiment djema xol naka lañuy def pour waxtan ak le gouvernement excusez vous parce que le gouvernement ne va jamais s'excuser de waxe dans ça lool ñu sénégalais sont bien connu moy suñu ci lifa ñoy kilifa l'église mais comme wa do ñu wax ci mom le connaît pas mom là excusez non, du coup, c'est pas du coup. Pour les intérêts du Sénégal et la cohésion nationale, moi je crois que Yungu ci sous région du Bari ce débat là vraiment bon dans comme le départ que ces gens là sachent que un des leurs a commis une erreur en parlant de man bi waxé ni ak ça ak loy vraiment ça m'a choqué dit que ce n'est pas en fait le moment de dire cela donc l'église se ressaisit et djema xol nak lañuy def pour de contact ak ñi war ci le contact excusez-vous et we move on
mais Malik aussi Ousmane Sonko na wañi wax ji beureuna wax ji beureuna na régler problème mu sénégalais wala mu abalé yana mar nak parce que bumu fi sulli affaire du diné yi xamuñu li
non modi il n'a pas eu affaire du diné il n'a pas da fane li France nangou dekk ñu du fane sum rew
mom xana France rek moy rew ci aduna bi lu wax mu ni France mais nañu dañ ko fal pour mu liggéey sénégalais yi fatigué ni son nañ fofu lañ koy xaar waye wax ji beuri na il parle trop
concours général amna élève yo xamné dañ leena may bourse yu war dem France yi ci top dañu muru
lol lay wax li man defewon na ni rupture bi sax suñu ñëwé de nga mam meilleur élève dañ leen di téyé fi dans nos grandes écoles waye jël meilleur élève yëpp yoni leen France boy bu ci parler France do déllu Sénégal France ngay tok liggéeyal leen
concours général bi
diñu connerie bobu lañu wara bayyi di dépenser xaalisu sénégalais di yobul les meilleurs à l'étranger duñu déllu ci mukk
non mais kok ci budget ma ko bi wa der bay bi non ni lepp concours général bi fa tombé ay li ko wara nekk rek depuis décembre ou après lui. Aujourd'hui. Donc, en général, je pense qu'il y a des problèmes avec les gens. Il y a des problèmes avec les gens.
Li ma la xamal dal moy lool mom dal xamna ni dal war nañu bayyi les meilleurs élèves di lu yobbu France ñuy jang ku ci jang do paré bu ko défé ñu bayyi fi kanker yi classeu Macky Sall gi ñoo ñuy mujjii diriger lu dañuy tegnu def ñu ay jamm nañu téyé les meilleurs élèves ci dëkk ci réew
d'abord Modibo pour commencer Sonko wañi ñun bëgguñu mu wañi la ko yok tax na yok doole parce que gis nga li mu wax yaangi deg gis nga li mu wax ni c'est un enfant un jeune une de nos filles vous voilé mo diakalo mom ci concern wara am droit bi ñepp wara am ci réew mi laaj ko muy premier ministre taxaw représenter gouvernement am mu xalé bi ay parents voter ko mu teggu fofu muy demander droit am mu ne ko yow sa droit bi darañ ci taxaw parce que gis nga kenn eppul kenn droit ci rew ma
ñen bi ni sonko wax barki dem ci soñ bay ci mansour wax nako parce que avant ça il y avait des employés ci ben pharmacie sama pharmacie bi wono xoma dañu paré won pour julli sen ay heure ñu ne len fi du ngeen ci julé parce que affaire bi taxu na fofu les voilés parce que France effectivement bu féké ñom ñom mom seenum rew am nañ droit né ku voilé du ko def li parce que lool ci aduna man France do nga la ko déggu kon mom buy joxe exemple lo joxe exemple lu dul fa mu am ñeen bi moy señ bass abdou khadou bu génné wax il y va de la responsabilité de tous les mourides parce que c'est le porte parole comme na fi moy porte abi señ abi fi mansou bu génné wax c'est pour tous les tijanes donc un labbe bu génné wax na jang bi jël sen ay responsabilités té ki se tien bien gis nga ñun buñu bokké Touba boy bass bu waxé ñu tek ko ni wax ak mom keneen bu waxé feneen ñu tek ko ni bañu dem ba khalifa ñassé ni daal ni man sax xamna ni suma waxé sama njabot gi dañ ma def ni réew mi fofu la tollu amul jang bi amul daara dama wax fo dem fek fuku baax fo dem fek fuku bon képp ku bon ci société bo mën di ci couche bo mën di bok ci suñu société mo xam directeur mo xam marabout barki dembu fi lañu ñëw tok fi un khadim marqué à Touba violé 27 xalé ñu tok fi wax bok té ñun ñu dëkk Touba yaangi dé señ bass bu défé lu mu waru def fi lañ fay waxé parce que gis nga réew mi taxet gis ne ko mo tax dañ na nako ñepp yégué nonu dama wax abbe bi duñu ko daw jang bi duñu len daw parce que dawuñu won Touba dawuñu won tiwaawon dawuñu won layen yi dawuñu won ñeteen yi pour suñu souveraineté tokut bay ko bay fu mu jaral nak ñewal mom demb ak tay limu deg amna leneen lu ko gëm na ay nitam jël sen responsabilité taxaw devant le peuple sénégalais ñu excuser wu parce que xam nga lutax dafa andi fitna parce que même bu amé deug sax andi na fitna rawatina fitna bi mu andi lalu luddul ci togn ak fen parce que yamul ci togn le premier ministre des sénégalais bi nga xamné 54% de la population ñoko voter mu du ko xass banane baram yu sellu yaat pantalon yu sellu yaat ci bu sellu mom moko gëna sellu mom mom kudado yamul fofu muy def comparaison des prophètes lolu kenn mu ko def sénégal xolal gis nga man sama mbon mënul yak ben prophète mënul yak jésus mënul yak lo kenn ci ñom waye man mën na fa joggé yakko fa nak gis nga prophète yi yalla leen may waye ku deful nank dañ ko joggé yakko fa ndax mom la preuve mom yakko na fi mom tekkeul dara sénégal abdel latif ndjay lañuy wax que ay njitam ñu jël sen ay responsabilités et qui vient devant tout le peuple sénégalais y compris les chrétiens et les musulmans même les païens tant bokk sé réel ci addo yi ñu excusé wu sinon la gis nga la peur là au Sénégal quand même peur là quand il regarde le Sénégal il part il s'en va on a plus peur de ces gens le système vient de tomber luñ ci bañul bañuñu ko ci wala wax gi
Ce qui a éclaté la piste par rapport à cela, c'est-à-dire quand le surplace de l'hôpital ne prévient que d'abord une malnutrition. Il y a une évolution au Sénégal. Mais si les Sénégalais se défendent que nous n'avons plus peur, vous savez, 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 mais si le sevrage est brutal, nous risquons d'avoir des problèmes. Lui, là, il faut expliquer les mots, expliquer qu'on modifie quoi. Globalement, ça atteint dans le sens d'une cohésion nationale. Et que nous l'avons dit, que l'avons dit, nous ramenons ça les engagements. On dit, Abel Latine, Latine Gaïa. Que nous disons, quand on a le contact au gouvernement, nous arrondir les angles, lui, nous prenons. Parce que c'est un dialogue, on a fait un peu de l'intérêt. Nous pouvons le Sénégalais en. Ñu bëggul réew mi jaar yoon ñu bëggul ñu réussir ñooñu rek ñoo ci am avantage donc nous en tant que Sénégal di toog ci rajo yi di toog ci conférence yi di toog fu nekk notre intérêt c'est en fait de dire que nous vous comprenons au sens propre mais nous voulons que nous derrière vous nous qui avions voté nous voulons que Sénégal ñëpp and ndank au risque
Allah
l'équipe fofu lañu wara jaar quoi. Mais man je trouve que ni c'est des discours extraordinaires là pour une première fois de ma vie. Yakaruma dina am dina me convaincre par rapport à une chose, mais je suis sûr que effectivement limu bëgg laay mom moy Sénégal ci ci taxo ko ben do non la bëgg yow mom nga bëgg mooy donc nous tous nous devons continuer sur cette lancée et Radio Allo Dakar non la bëgg témé. Mais il faut demander au gouvernement une autre fois, là, de dire à notre président, des fois, il y a des voix, moi, l'on entend, il y a des gens qui sont en train de se faire. Donc, vous devez amener une qu'il faut, pour amener une famille, amener une commune de résoudre le doute, il y a une position de famille, maintenant, il y a un problème politique. Pendant trois jours, l'unique fois, mon problème, on pourrait parler de, d'autres choses. Les Jeux Olympiques, quel aura pour le titan d'où ce problème-là, le gars qui est devenu pour répondre, au moins de voir un pantalon pour ta tête et l'oreille. Voilà, on a un peu de dégoût. Parce que je l'ai dit dans le forum, et moi je n'aime pas être beaucoup plus nec pour Hamidi, tout donne le lèvre. Tout donne le lèvre, donc je vous rejoins les gars, et nous devons tout faire, en tant que Sénégalais, de consolider ces deux publics et d'aller vers la construction de cette marque.
Jere ngeen ñepp way gañi di gërëm ñepp ci téew bi na di leen jox rendez-vous
suu
inshallah jere ngeen jëf
merci beaucoup modi ma ngi nuyu lay di nuyu malik merci à vous salam aleikum
jere ngeen jëf
sama ngi di la duma dagga ko ken
fa